Nilqawkom għal program Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom. F'dan ir-raba' programm mill-kors dwar Platun, illum, ser inkunu xhieda tal-aħħar ħin f'ħajjet Sokrates. Dan id-dialogu jismu Fajdo, l-isem tal-interlokutur ewlieni. Ix-xena toħodna fi Flius, belt fil-Peloponnesus, bogħod minn Ateni, fi żmien wara l-mewt ta' Sokrates, ix-xhur forsi s-snin wara. Bekk, il-kellima, bħalna, ġa jafu u wexu mal-fatt li Sokrates miet. Fajdo kien hemm fil-ħabs ma' Sokrates u sħabu fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu u sieħbu qed Sokrates jixtieq ikun marra f'bdil-ġrajja.
Fajdo, inti kont hemm? Kont fil-ħabs fejn kien ma' Sokrates dakinhar li xrob il-venenu?
Iva, Sokrates, hemm kont.
Kemm nixtieq li nisma' dwar il-mew tani jagħmel. X'qal fl-aħħar sigħat? Qalulna nimied billi xrob il-velenu, imma ħadd ma jaf xejn aktar, peress li issa lebda fl-jasin qatt ma jmur Ateni u ilu bosta żmien minn minn doqgħat xi barrani minn Ateni sab ruħu hawn. Bekk ħadd qatt ma rrakkontanna x'ċaru ton ġara.
Fil-Fajdo, Platun juża teknika teatrali straordinarja li permezz tagħha jagħmilha ċara li hu lakin fil-ħabs dakinhar tal-mewt ta' Sokrates. U lanqas mhu jieħu sehem issa f'dan id-diskors kif inhu rakkontat minn Fajdo. Il-bogħod fil-ħin imbiegħed fil-lok u Platun jisħaq fuq kollox li huwa ma kienx hemm u li lanqas mhu hemm issa. Dan kollu jippreparana għal diskors mill-aktar profond, mill-iktar filosofikament interessanti.
Kif miet Fajdo? X'int qalu x'seħ? U min kien hemm miegħu? Jew forsi ma ħallew il-ħadd ikun miegħu u miet waħdu?
Fil-kumpanija tiegħu ħassej xi ħaġa blenija. Bil-kemm stajt nemmen li kontxu tal-mew ta' ħabib u ma tħassartux għal Sokrates. Miet bla biża ta' xejn, u kliemu l-imġiba tiegħu kienu tant nobli u grazzjużi li f'għajnejja dejr donnu mbierek, donnu moni bil-qdusija. Ħsibt li fil-modija tiegħu dan ir-raġel kellu sejħa divina. U li hu kellu jkun ħieni jekk qatt kellu jkun hemm xi ħadd li jkun li jkollu lena. U għalhekk ma tħassartux kif forsi dan li kellu jkun dakinhar. Imma ma kellix dan il-gost li s-soltu nħoss meta nieħu sehem f'taħdit filosofiku, peress li filosofija kienet it-tema li tħaddidna dwarha. Ħadd gost iva, imma dal-gost kellu fih taħlita strabba ta' uġieħ. Irriflettejt li kellu imud dal-waqt u dawn il-ħsus imħalta kollha l-koll ikolna qegħdin ngħaddu minnhom. Daqqa nitqu u daqqa nibku, speċjalment Apollodorus. Tafx tipu dak?
Iva.
Kien imħawad ta' sew u kollha konna daqsxejn imqaqli.
Min kien hemm?
Minn Ateni kien hemm Hermogenes, Epigenes, Aiskines u Antistenes barra Apollodorus, Kritobulus u Missieru Krito, Ktesippus mid-distrett ta' Paianja, Menexenus u xi oħrajn. Platun jekk minix qed niżbalja kien marit.
Kienu bosta, kien hemm oħrajn, Simjas minn Tebe u Kebes u Fajdondes, Euklid u Terpissjon li ġi minn Megara u Aristippus, Kleombrotus ma kienxem. Kien Aigina. Platun kien marit. Fajdo jinnota taħlita ta' gost u uġieħ, niket u ferħ. Ħsus imħalta jilabu bl-emozzjoni ta' dawn l-irġiel. U meta Xantippe kienet telqet, Sokrates bil-qeda fuq il-bank baxxa rasu, orok riġleħ fil-waqt li qal kemmija ewlenija dil-ħaġa li nsejħula l-gost u kemm huwa stramp kif li tiġi mill-uġieħ li nistgħu naħsbu dwaru donnu li kien il-maqlub tagħha peress li raġel qatt ma jarafhom fl-istess waqt. U madankollu min ifittex li jiġri wara l-wieħed ġeneralment jispiċċa biex jieħol ieħor bil-fors. Fil-ġisem huma tnejn imma marbuta b'ras waħda. U ma nistax ma naħsibx li Kiku Aesop ftakar fihom, Kiku kien żgur li jikteb ħrafa dwar Alla jistinka jirrikonċilja t-taqbida tagħhom. U kif xejn mar nexxilux, rabtilhom rashom waħda mal-oħra. U dan hu għaliex meta tiġi waħda, l-ieħor dejjem jiġi wkoll.
Kif nafissa stess fit-tiġrib tiegħi nnifsi. Wara l-uġieħ friġlejja minħabba friktajjen, il-gost jidher qed isegwi bla pawża.
L-arfin tal-oppost, is-sens tal-ieħor, l-oħra, jiena u inti, aħna u huma, it-tajjeb, il-ħażen, il-gost, l-uġieħ, dawn jiġu flimkien. Tajt il-ħajja u il-mewt huma hekk ukoll. Ovvja li fejn hemm il-ħajja tilħaq il-mewt. Imma fejn hemm il-mewt hemm il-ħajja? Kif? U x'ifisser dan? Qabel Sokrates, il-filosofi Griegi ewlenin kienu jinteressaw irwieħhom fi ħwejjeġ oħra. Kif beda l-ħolqien? X'inhu dak li jorbot u jżomm il-ħolqien intatt? Kif nistgħu nispjegaw id-differenza pereżempju hemm differenza bejn kawża u effett? X'relazzjoni teżisti bejniethom? Il-filosofija pre-Sokratika kienet waħda ta' relattività. Sokrates f'ċertu sens u Platun ikompli minnu jaraf l-assolut, ifittex li jaraf in-non-dualità. U biex jagħmel hekk idawrilna ħarsitna lejna nfusna. F'daqqa waħda, Platun jarrafna bħolma li Sokrates jgħid li kien ikollu ta' spiss.
Matul ħajti, fil-ħol, ta' spiss ġi xi ħadd jgħid li jien jeħtieġ li nikkomponi l-mużika. L-istess ħolma ġietni daqqa f'sura daqqa f'oħra. Imma dejjem bl-istess jew kważi bl-istess kliem. Rawhem u attendi l-mużika. U issa jiena dejjem stħajjilt li din kienet intiża biex tħeġġiġni u tinkoraġġini fl-istudju tal-filosofija. Li kienet it-tiftixja ta' ħajti u li l-ona u l-aqwa mużika. Il-ħolma kienet qed tħeġġiġni nagħmel dak li jiena kont diġà qed nagħmlu. Imma ma kont żgur minn dan. Għax il-ħolma forsi sedet ridet fisser mużika fis-sens popolari tal-kelma.
Fil-fajdo insibu l-bidu ta' wieħed mill-akbar ħsibijiet ta' Platun, l-idea tal-idea. Forsi dan hu l-aktar ħsieb studjat u l-aktar immeri mill-filosofija moderna. Issa mela x'inhi idea skont Sokrates? Ħalli nieħdu idea waħda, dik tal-ugwaljanza, l-idea tal-istess. Il-fatt li narfu żewġ affarijiet, żewġ biċċiet karti pereżempju, bħala l-istess, ifisser li b'xi mod aħna nsibu fina nfusna l-idea tal-istess. L-idea li tinformana dwar dak kollu li narfuh bħala l-istess. Il-kelma użata hi isos.
U mela Simjas, ma jistax ikun li xin tara l-istampa ta' dar jew tal-lira tiftakar fil-miedem li jgħixhem jew li doqqa. U xin tara stampa ta' Simjas forsi tiftakar f'ħabibek kebes.
Sew.
Jew jista' jkun li tiftakar f'Simjas fi kien nifsek.
Mela le?
U f'dak każ ikollha kemm huma, dak li tiftakar jista' jkun jew minn dak li hu l-istess jew minn dak li mhux.
Ekku.
U meta t-tifkir ikun ġejmi ħwejjeġ li huma l-istess, allura wieħed jasal biex iqis b'mod ieħor ukoll jekk din l-ingwaljanza tlaħħaqx jew le ma t-tifkir.
Sewa, sew.
U nistgħu ngħaddu biex nagħmlu pass ieħor u naffirmaw li hemm l-istess. Mhux dak ta' bejn ġebla oħra jew dak ta' bejn biċċa għawda u oħra, imma dak l-istess li hemm li l-hemm u l-fuq minn dan. Nistgħu ngħidu li hemm marfin tal-istess li huwa assolut, ngħiduh dan.
Ejdek, Iva, waħlef fuq bil-konfidenza sħiħa.
U natura ta' dan l-arfin assolut, nafuha?
Ta' skur.
U minn ġej dan l-arfin? Ma rajniex l-ugwaljanza f'oġġetti materjali biċ-ċitta ewda ħaġar u minn dawn ġbarna l-idea tal-istess li hi differenti minnhom? Jew ħares lejn il-ħaġa b'mod ieħor. Xi minn daqqiet biċċiet tal-ewda jew ħaġar jidher donnu l-istess u xi minn daqqiet le?
Iva.
Imma dak li jkun tassew l-istess, qatt ikun l-istess? Jew forsi l-idea tal-istess l-istess bħal dik tal-maqlub tagħha?
Da ma jistax ikun Sokrate.
U mela allura dawn li qed insejħulhom l-istess mhumiex l-istess bħal l-idea tal-istess?
Li jkolli ngħid, Sokrate, żgur li mhumiex.
U madana kollu minn dawn l-oġġetti għalkemm huma differenti minn l-idea tal-istess, inti għaraft u ħkimt dik l-idea.
Sew.
Li tista' tkun jew ma tkunx bħalhom?
Iva.
Imma dan ma jagħmel l-ebda differenza meta minn kull darba li rajt ħaġa inti għaraft xi ħaġa oħra. Bħala jew le, żgur li hemm xi tifkir.
Iva.
Imma xi tgħid dwar porzjonijiet indaqs ta' bċejjeġ tal-injam jew ħaġar. X'impressjoni ħallu dawn? Dawn l-istess bl-istess mod li l-ugwaljanza assoluta hi l-istess? Jew forsi jonqsu minn dal-qis perfett?
Iva, jonqsu bi kbir ukoll.
U jekk jien jew xi ħadd ieħor iħares u jinnota li dak qed jara jimmira li jkun xi ħaġa oħra. Imma li jonqos f'dan u fil-fatt ma jistax ikun dik ix-xi ħaġa oħra. Dak li jagħmel dan it-tip ta' osservazzjoni żgur li kellu xi jarfin minn qabel ta' dik il-ħaġa l-oħra għalkemm tixxiebaħ fil-fatt tkun inferjuri għalija.
Skur.
U dan ma kienx il-każ tagħna fl-affari tal-istess u tal-idea tal-istess.
Eżatt.
Mela allura kenna l-idea tal-istess qabel ma rajna għall-ewwel darba dak kollu li juri ruħu bl-istess fid-dinja materjali u riflettejna li dawn l-oġġetti kollha jippruvaw jerbħu l-ugwaljanza assoluta imma jonqsu. U jekk l-arfin erbaħnieh qabel it-twelid u fil-fatt twelidna bluzu tiegħu. Allura mela qabel u waqt it-twelid sirna nafu wkoll mhux biss l-idea tal-istess jew tal-akbar jew tal-iżgħar, imma idea oħra, il-koll kemm huma. Għaliex m'aħniex nitħattu dwar l-idea tal-istess biss, imma dwar l-idea tas-sabiħ, it-tajjeb, il-ħaq, il-qdusija u dwar dak kollu li nsejħulu fl-essenza fil-proċess dialettiku. Kemm meta nistaqsu kif ikoll meta nwiġbu il-mistoqsijiet.
U mela dawn l-idejat li Platun tant jiġi attakkat fuqhom, dawn mhumiex bħal ħsibijiet l-immaġinazzjoni u l-istħajjil li għaddi minn għalina. Il-kelma idea mill-Grek eidos jew idea ġejja mill-lerq idejn li tfisser tara tħares. U mela dawn li nsejħulhom idejat fi Platun huma aktar bħal speċi ta' iħirsa milli taħsib. Donnom xi ħaġa li tħares il-bniedem milli jitlef dak li fil-fatt jagħmlu bniedem. Immaġinaw, kieku Platun jinqara hekk.
Għaliex hawn m'aħniex nitħattu dwar l-istess biss, imma dwar il-ħarsin tas-sabiħ, it-tajjeb, il-ħaq, il-qdusija.
Il-bniedem biex jgħix jeħtieġ li jkollu xi ċertezza, xi ħaġa li jorbot magħha. Illum, 2400 sena wara, għadna nistaqsu imma għaliex qatluh. Meta jiġi xi ħadd u f'daqqa waħda jibda jgħidilna li ħadd ma jista' jkun jaf xejn, ara f'daqqa waħda dal-bniedem isir perikolus. Isir l-għadu pubbliku tal-politiċi, tal-professuri u tas-saċerdoti li jeħtieġ li jitwarrab. Hekk twarrab Sokrates.
U madankollu, ix-xemx għadha ma niżlitx u naf ċert li ħafna jkunu dawk li jxorbu l-verenu tard kemm jista' jkun. U wara li jgħidulhom. Issib li jkunu jridu jiklu u jixorbu u forsi anke jieħdu ftit pjaċir mal-maħbubin tagħhom. Taġġilx għadu l-ħin.
Iva Krito, u dawn li qed titħadded dwarhom għadhom iġibu rjuhom b'dan il-mod. Għax jaħsbu li jekk jillajmaw se jerpu xi ħaġa żejda. Imma jiena għandi raġun ma nsegwix l-imġiba tagħhom. Għaliex ma naħsibx li se nerbaħ xejn billi nixrob il-verenu ftit aktar tard. Kieku nagħmel hekk, kieku nkun redikolu fejn hija stess, kieku nipprova nifranka ftit ħin ta' ħajja ġa mitmuma. Mela jekk jogħġbok, għamel li qed ngħid u tirrifjutanix.
Krito għamel sinjal il-skjaf li kien bil-wieqfa u dan ħareġ. Wara ftit reġa' ġib il-velenu f'kalċi. Sokrates qallu, inti ħabib tiegħi, inti li taf kollox dwar dawn l-affarijiet, inti għajd li x'nagħmel kif inkompli minn hawn. L-iskjaf wieġeb, imxi sa ma tħoss riġlejk jitqalu, imbagħad imtett u l-velenu jaħdem waħdu. Waqt li għal dal-kliem għadda l-kalċi l-Sokrates li bl-akbar heffa u bġentilezza li ma bħala, bla lebda xida ta' biza minn xejn, bla ma tilef il-lewn naturali ta' ħaddeħ u d-bissima minn ħarstu, ħares lejn ir-raġel bajneħ kolla, eċekrates, kif kien soltu jagħmel, qabad il-kalċi u qal, nista' noffri minn dan il-kalċi li l-allat. L-iskjaf wieġeb Sokrates. Inħaltu kemm ikun hemm bżonn biss. Nifhem, qal. Imma nista' u jeħtieġ li nitlob l-allat li se tquli l-vjaġġ minn din għad-dinja l-oħra. U hekk ikun skont it-talba tiegħi. Imbagħad refa' l-kalċi għal ma xofteh u xorob il-velenu. U sa issa, ħafna minna kienu kontrollati. Imma f'daqqa waħda x'ħin rajnieh jixrob u x'ħin rajna li kien xorob sal-aħħar qatra ma flaħniex aktar. U kontra qalbi id-dmuħ qabiżli minn għajnejja u bdejt nolfoq. Għattejt wiċċi u bkejt mhux għalih, imma bil-ħsieb li kelli ninfiret minn ħabib bħal dan. U lanqas ma kont waħdi, għax Krito x'ħin ma felaħx aktar qam u ħareġ u jiena ħrixt warajh. U f'daqqa waħda Apollodorus li kien ilu jolfoq beda jibki bil-beraħ, bikja li rrenditna beżana l-koll. Sokrates waħdu żamm ħiemet. Dan x'inhu? Qal. Qed lin-nisa joħorġu primarjament biex ma jġibux irwihom b'dal mod, peress li qaluli li bniedem jeħtieġlu jmut fis-skiet u fis-slim. Isktu mela, uħudu paċenzja. X'in smajna kliemu, stħajna u skitna nolfqu. U hu mexa ftit sama kif qal riġleh bdew iċedu. Imbagħad imtett skont ma kienu qalulu. U r-raġel li kien taħ il-velenu ralu siqu u riġleh. Wara ftit tafaslu saqajh u staqsieh hekk kien xi ħoss u hu qal le. Imbagħad riġleh u l-fuq u wurina li kienu kesħu u rmazzati. U qal meta l-velenu jasal sal-qalb, madwar l-istonku beda jiksaħ u kixef wiċċu għax kien għattieh u qal dawn kienu l-aħħar kliem li qal. Qal Krito, għandi nofri serduq il-Aisklepius l-alla tal-fejqan. Tiftakar tħallas li dan id-dejn? Krito wieġbu. Iva, nħallasulek. Tinħtieġ xi ħaġa oħra? Din kienet mistoqsija bla tweġiba. Imma wara minuta jew tnejn smajna ċaqliqa u kxifnieh. Għajnejh kienu għadu u Krito għala omlu u għalaqlu ħalqu. U kien it-tmiem, eċekrates, tal-ħabib tagħna. Dwaru, nista' ngħid biss li mill-bnedmin kollha ta' żmienu li jien kont naf u kien l-aktar għaref, l-aktar ġust u l-aqwa. Sewa, mela jekk xi ħadd jixtieq iċempel b'mistoqsija jew b'kumment, nitlobkom li ċemplu fuq in-numru 33-33-16 jew 33-33-17 33-33-17. Issa, b'dan il-programm niġu fl-aħħar mill-erba' programmi illi jagħtu daqqatajn b'mod ftit aktar profond lejn din il-figura ta' Sokrates. Din il-figura ta' Sokrates, Platun jippreżentaw dawn l-erba' xogħlijiet tiegħu lew tifro, l-apologija, il-Krito u dan il-Fajdo, jippreżenta fil-mumenti fil-ħinijiet li huma forsi l-aktar ħinijiet illi normalment il-bnedmin isejħulhom bħala diffiċli. Mhux fil-ħin meta Sokrates qiegħed paxxut jew kwiet jew jieħu vaganza x'imkien jew dat-tip ta' ħin, imma fil-ħin meta qed jiffaċċa dak illi effettivament kull bniedem irid ħares lejha. Qed jiffaċċa erq, qed jiffaċċa tradiment, qed jiffaċċa il-fatt illi x-xogħol kollu ta' tagħlim bil-ħajja tiegħu stess illi jagħmel sfaxxa jew donnu lider li sfaxxa, qed jiffaċċa f'kelma waħda il-mewt. Mhux il-mewt fiżika biss, imma mewt ta' kull tip li wieħed jista' jimmaġina, mewt tal-messaġġ li mewt tat-tiftixa li kien qed jagħmel. U dan huwa ovvjament il-mument u Platun qed jgħidilna b'dawn l-erba' xogħlijiet illi dan huwa l-mument fejn bniedem joħroġ minnu dak li fil-fatt huwa tassew, l-essenza tiegħu, il-qalba tal-qalb tiegħu. U fil-Fajdo Platun kif rajna jitħaddet dwar din l-essenza. Jibda jitħaddet dwar din l-essenza għax ma jitħaddiġ dwarha fil-Fajdo biss. Iżjed il-qudiem Platun jaqbad din l-idea illi effettivament hija l-idea tal-idea. Sewa, l-idea illi jien dak li jagħmluni
l-idejat tiegħi, imma b'idejat kif rajna Platun u Sokrates ma jfissirx l-immaġinazzjoni, l-istħajjil, il-ħolm li għaddi minn għalina, li għaddi minn dak li aħna narfuh bħala l-moħħ. Bl-idea Platun iżjed ifisser xi ħaġa bħal ħarsien, xi ħaġa li tħares fina. Sewa, allura qed jippreżenta element fil-bniedem illi ftit li xejn huwa mifhum, l-element li ma jitħaddiċ fil-bniedem, l-element illi ma jiċċaqlaqx fil-bniedem, l-element illi ma jinbidilx fil-bniedem, l-element illi anke waqt li jien qed nitħaddet, qed nisma' lili nitħaddet, qed nara f'lili nitħaddet, imma mhux hekk biss, qed nara l-idejat. Illi qed nitħaddit. Qed narafhom dawn l-idejat. Minn fejn ġejjin ma nafx, imma hemm xi ħaġa fija illi hija ovvjament distinta minn dawn il-ħsibijiet, minn dawn il-kliem, minn dawn l-idejat li qed nitħaddit dwarhom. U dan huwa l-element li Platun, Sokrates bil-ħajja tiegħu u Platun bix-xogħlijiet tiegħu qed jipprova jiġbdilna l-attenzjoni leh. Dan l-element illi huwa l-jien in-nifsi. Dan l-element illi il-filosofija illi hija l-imħabba tal-erf hija meditazzjoni waħda biex ngħidu hekk fuq it-tiftixa ta' dan il-jien in-nifsi. U Sokrates x'jgħid dwar dan il-jien in-nifsi? Jgħid dwar dan il-jien in-nifsi li naf u fil-fatt illi ma naf assolutament xejn. U jpoġġi dan il-jien in-nifsi f'dan l-ispazju, f'dan l-ambitu tax-xejn illi mhuwiex ix-xejn tal-vojt, imma huwa x-xejn tal-kreattività. Hemm differenza bejn ix-xejn tal-vojt u x-xejn tal-kreattività. Wieħed huwa aridu, mejjet, u l-ieħor huwa floridu, ħaj, ibaqbaq bil-ħajja. Imma t-tnejn jidru bħala xejn. U dan huwa il-messaġġ platoniku f'dan il-fajdo, essenzjalment, din l-attenzjoni illi Platun qed idawrilna lejn dawn iż-żewġ tipi ta' xejn u qed ippoġġihom ħdejn xulxin fil-figura ta' Sokrates qed ippoġġihom ħdejn xulxin. Il-mewt illi ħafna drabi narfuha bħala t-tmim ta' xi ħaġa u l-ħajja illi ħafna drabi narfuha bħala l-bidu ta' xi ħaġa. U qed jgħidilna isma' dan il-jien in-nifsi jidher donnu li huwa il-mewt imma fil-fatt huwa x-xejn tal-impuls kreattiv fil-bniedem, huwa il-kreattiv assolut fil-bniedem, huwa l-prinċipju kreattiv fil-bniedem. Illi fil-fatt jagħti l-leħen lil dan ix-xogħol ta' Sokrates. U hawnhekk tidħol l-enfasi li Platun fil-bidu tax-xogħol, fil-bidu tal-fajdo jagħmel fuq il-mużika, illi hu jsejħilha li l-ogħla u l-aqwa filosofija. Il-mużika, ċoħe il-filosofija hija l-ogħla u l-aqwa mużika jgħid. Il-filosofija hija l-ogħla u l-aqwa mużika. Il-mużika f'xogħol ieħor ta' Platun, il-mużika Platun jitħaddet dwar b'mod l-iktar ċar, jgħid li hija dak l-element fil-ħajja tal-bniedem, il-mużika, illi tippenetra l-iktar fil-qalba, l-iktar fl-essenza tal-bniedem, jiġifieri li tasal l-iktar fil-font f'dan ix-xejn fis-sens illi qed nitħattu dwaru. F'dan ix-xejn li l-bniedem hu, f'dan is-sens li jaraf li ma jafx. U l-mużika għal Platun tasal sem ġewnet. Allura l-mużika wieħed irid joqgħod b'sebajnejn x'tip ta' mużika. Fil-Repubblika illi iżjed il-qudiem forsi niltaqgħu ma' xi siltiet minnha, fir-Repubblika jitħaddet dwar l-importanza li fl-edukazzjoni it-tip ta' mużika li tiġi mismuha minn nies illi qed jiġu preparati biex jmexxu pajjiż biex jarfu l-arfien biex iħadnu it-tmexxija ta' pajjiż skont il-filosofija, dawn it-tip ta' nies jeħtieġ li jgħodu b'sebajnejn x'tip ta' mużika jisimgħu, x'tip ta' mużika jesperjenzaw il-għaliex il-mużika għandha dan l-impuls, dan is-sens. U dan narawh iżjed il-qudiem. Il-ġimgħa d-dieħla inħarsu lejn moment ftit differenti, inħarsu lejn Platun u kif iħares lejn l-imħabba. Nispera li sibtu dal-programm lejla interessanti u nistidinkom terġaw tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħa.
Smajtu? Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.